Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa ni saa tatu za usiku Afrika Mashariki, na zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington. Langu jina Harrison Kamau. Polisi mjini Dallas wamesema kuwa mtu aliyekuwa na bunduki amewalenga na kuwaua maafisa watano wa polisi, huku akijeruhi takriban watu wengine tisa wakati wa maandamano ya Alhamisi. Mkuu wa polisi katika mji huo wa Dallas, David Brown, ameambia wanahabari leo kuwa wakati wa mashauriano kati ya mshambuliaji na polisi, alisikika akisema kuwa alikusudia kuua wazungu na hasa aliwalenga polisi wa kizungu, na kwamba hakuwa akijihusisha na kundi lolote ila alitekeleza mashambulizi hayo peke yake. Hatimaye mtu huyo aliuawa na polisi kwa kutumia kilipuzi baada ya mazungumzo yao kugonga mwamba. Mkuu wa polisi amesema kuwa walitumia roboti kutegua kilipuzi karibu na mshukiwa huyo. Mkuu wa sheria Loretta Lynch amesema kuwa wizara ya sheria itatoa usaidizi utakaohitajika kwenye uchunguzi wa tukio hilo la Dallas. Mashirika ya kutoa msaada yameonya leo Ijumaa kwamba utapia mlo umeongezeka katika majimbo yanayokumbwa na ghasia kaskazini mashariki mwa Nigeria, ambako tayari yanakabiliwa na hali mbaya ya ukame. Umoja wa Mataifa unaeleza kuwa watu milioni 4.4 huko kaskazini mashariki wapo katika hali mbaya ya ukosefu wa chakula kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Boko Haram na majeshi ya Nigeria pamoja na maeneo yake jirani. Ripoti kutoka mtandao wa mifumo ya onyo la mapema kwa ukame inaeleza kwamba maeneo ambayo ni hatari sana au vinginevyo mashirika ya misaada kutoweza kuingia tayari yanakabiliwa na hali mbaya ya njaa. Mapambano dhidi ya Boko Haram huko kaskazini mashariki mwa Nigeria yameendelea tangu mwaka wa 2009 na yameenea katika nchi jirani za Chad, Cameroon na Niger. Zaidi ya watu 20,000 wameuawa na wengine milioni 2.7 kukoseshwa makazi. Maafisa wa usalama wa Iraq wamesema magaidi wa Islamic State wameua karibu watu 35 na kujeruhi wengine kadhaa Alhamisi jioni katika shambulizi kwenye sehemu takatifu ya Washia kaskazini mwa Baghdad. Shambulizi katika sehemu hiyo inayojulikana kama Sayyid Mohammed inajumuisha mabomu kadhaa ya kujitoa muhanga, bunduki na maguruneti, na imetokea siku kadhaa baada ya mamia ya watu kuuawa na kujeruhiwa katika shambulizi katika sehemu ya biashara yenye mkusanyiko mkubwa mjini Baghdad, shambulizi baya kuliko yote katika historia ya Iraq. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa jeshi la Sudan Kusini wanaeleza kwamba wanajeshi watano wa serikali ya Sudan Kusini wameuawa jana Alhamisi wakati wa mashambuliano ya bunduki kati ya makundi yenye silaha yanayosimamia katika mji mkuu wa Juba. Wakati huo huo, ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini humo imeeleza kushambuliwa kwa afisa wake wa cheo cha juu, wakati hali ya wasiwasi ikiongezeka juu ya uwezekano wa kurudi tena kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe huko Sudan Kusini. Mashambuliano hayo yalitokea siku mbili kabla ya maadhimisho ya mwaka wa tano tangu nchi hiyo kupata uhuru wake kutoka Sudan. Msemaji wa jeshi la serikali Lul Ruai Kwang alisema kuwa msafara wa wanajeshi wa makamu wa rais wa kwanza Riek Machar walifyatulia risasi kituo cha ukaguzi mjini Juba kinachosimamiwa na wanajeshi watiifu kwa rais Salva Kiir, na kwamba wanajeshi watano wa kikosi cha wanajeshi watiifu wa rais waliweza kuuawa. Kiwango cha ajira Marekani kiliimarika mwezi Juni kwa nyongeza ya nafasi za kazi 287,000 katika uchumi mkubwa kuliko yote duniani. Ongezeko hilo la kazi lilikuwa maelfu kwa maelfu ya zaidi ya ongezeko la mwezi uliopita kuliko wachumi walivyotabiri. Ripoti iliyotolewa leo Ijumaa kutoka Wizara ya Kazi imeonyesha kuwa ukosefu wa ajira umepungua kwa kiasi cha 4.9%, ikiwa ni 12% kuongezeka kuliko mwezi uliopita. Wataalamu wanasema ongezeko la ukosefu wa kazi limetokana na idadi ya Wamarekani wanaotafuta kazi wakati huu. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC, langu jina likiwa Harrison Kamau, na kuomba usiondoke tunapoingia kuchanganua na kuangalia mambo kwa undani.
Ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2:05 saa za Afrika Kati, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji kupitia Facebook katika muda mwingine ambapo tunafurahi kuwa umeungana nasi. Tunakuleteni habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kutoa maelezo zaidi. Basi ni Kwa Undani hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud. Leo tunazungumzia mashambulio mabaya dhidi ya polisi hapa Marekani wakati wa maandamano ya amani kupinga mauaji ya watu weusi yanayofanywa na polisi. Karibuni. Naam, Kwa Undani leo tunazungumzia matukio ya kipekee yalotikisa taifa zima la Marekani na kushangaza watu kote duniani, pale mtu mmoja anayetajwa kuwa alikuwa mwanajeshi wa zamani hapa Marekani alipoua maafisa watano wa polisi jana usiku na kujeruhi wengine saba na raia wawili katika jiji la Dallas huko Texas. Kuweza kufanulia zaidi matukio hayo, ninaungana hapa studio pamoja na Idi Ligongo na Harrison Kamau baadaye. Na sasa kwanza, hebu tueleze shambulio hili lilitokea namna gani kwa kushtukiza jana usiku, wakati karibu waandamanaji 1000 walikuwa kiandamana karibu saa 1:30 katika bustani ya Bello Garden huko katikati ya Dallas. Mkuu wa polisi wa Dallas David Brown amesema washukiwa watatu wapo kizuizini na mshukiwa wane amefariki saa kadha baada ya mtu mmoja mwenye bunduki kuua maofisa watano wakati wa shambulizi lilopangwa kwenye maandamano ya amani. Meya wa jiji la Dallas alisema hii leo kwamba maafisa wa polisi saba na raia wawili walijeruhiwa katika shambulio hilo la kushtukiza. Sasa Idi, unaweza kutueleza, kutusimulia kwa undani zaidi jinsi matukio yalivyotokea jana usiku kutoka hapo saa 1?
Naam, Abdul Shakur Aburi, na moja kwa moja tuangalie mfululizo wa matukio wa tukio hili kubwa kabisa hapa Marekani ambalo limepata uzito mkubwa kulikweli, si Marekani tu, dunia nzima kwa ujumla, hasa katika harakati za mapambano baina ya polisi na wale ambao wanaamini kabisa kwamba watu weusi wamekuwa hawatendewi haki na polisi wa hapa Marekani. Vyanzo vya habari hizi basi zinatokea kwenye ukurasa wa Facebook na Twitter za jeshi la polisi la Dallas, Texas, pamoja na kituo cha Dallas Fort Worth Station na televisheni ya WFAA. Sasa shughuli yote ama tukio hili zima ilianza mnamo saa 1 usiku ya jana kwa saa za Amerika ya Kati. Hapa Washington ilikuwa saa 2 kamili usiku, ni sawa na saa 9 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, ambapo waandamanaji walikusanyika kupinga mauaji ya wanaume wawili weusi yaliyofanywa na polisi wazungu ya Baton Rouge, Louisiana, na mwingine ni tukio lililotokea katika jimbo la Minnesota. Saa 3 usiku za Dallas, vyombo vya habari vikaripoti kusikia milio ya risasi. Dakika 5 baadaye polisi ikaripoti kwamba kuna shambulizi kubwa la watu ambao wanashambulia polisi. Ilipofika saa 3:40, polisi wawili wakatangazwa kufariki dunia kutokana na shambulizi hilo. Saa 4:23 ikatangazwa polisi wanne wamepigwa risasi na kituo cha polisi cha Dallas Area Transit, yani DART, na kinatangaza pia polisi 6 wamepigwa risasi na mmoja amefariki dunia na kutambulika kuwa ni Brent Thompson aliyekuwa na umri wa miaka 43. Dakika 6 baadaye mkuu wa polisi wa Dallas David O. Brown akatangaza kwamba polisi 10 wamepigwa risasi na watatu kati ya hao wamefariki dunia. Ilipofika saa 4:44, polisi wa vikosi vyote wakakusanyika kufika katika eneo la tukio, na dakika 8 baadaye polisi wakatoa picha ya mshukiwa wa kwanza kuomba umma kuweza kumtambua na kutoa taarifa za kwa yoyote yule ambaye anamfahamu, ambapo muda si mrefu mshukiwa huyo, baada ya kuona taarifa zake zimetolewa katika vyombo vya habari, ambaye alijitambulisha kama Mark Hughes, alijisalimisha mwenyewe mikononi mwa polisi na kufanyiwa uchunguzi, lakini baadaye aliruhusiwa kwenda nyumbani pale alipogundulika kwamba hana hatia. Ilipofika saa 4:53, polisi wakatangaza jumla ya polisi 11 wamepigwa risasi, na saa 5 na dakika 12 jeshi la polisi la Dallas likatangaza idadi ya vifo vya polisi kuwa ni 4. Na saa 5 na dakika 27 usiku, mshukiwa mwanamke ambaye alikuwepo naye vile vile akashikiliwa baada ya majibizano ya hapa na pale ya risasi na polisi katika chuo cha El Centro kilichopo katika jiji la Dallas, na televisheni ya WFAA ikatangaza kwamba mshukiwa mwingine bado yupo katika eneo la tukio. Saa 6 na dakika 34 usiku, polisi wakaanza kufanya mazungumzo ya kuafikiana na mshukiwa yule ambaye alikuwa bado anaendelea kurusha risasi katika eneo la maegesho ya magari. Na saa 7 na dakika 47 ikatangazwa kwamba polisi watano wamefariki dunia. Na alipofika saa 9 na dakika 6, mshukiwa ambaye alikuwa anazungumza na polisi kwa kipindi chote huyo akatangazwa kuwa naye ameuawa. Na saa 12 asubuhi ya leo hii wakatangaza kwamba mshukiwa huyo ameuawa, na idadi ya polisi waliopigwa risasi ni 12 na si 11 pamoja na raia wawili, huku polisi watano wakiwa wamefariki dunia. Lakini taarifa ya mwisho kabisa ambayo ilikuwa imetolewa na jeshi la polisi la Dallas ni kuhusiana na tukio la mauaji la mshukiwa huyu, ambapo ikaelezwa kwamba mshukiwa aliuawa kutokana na mlipuko, na kwa mara ya kwanza kabisa mshukiwa huyu akatambulishwa kwa umma kuwa ni Mika Xavier Johnson.
Naam, sasa Mika Xavier Johnson, Idi, kama ulivyosema, aliuliwa hapo saa 9 takriban baada ya polisi kufanya uchunguzi na kuanza kuzungumza naye. Na hasa wanasema kwamba aliuliwa kutokana na mlipuko uliowekwa katika robot ambao ulipelekwa na idara maalum ya kupambana na silaha na milipuko ATFE hapa Marekani. Wanasema ilipelekwa pale karibu na eneo egeshea magari, na mlipuko huo ndo kasababisha kifo chake. Sasa kwa ufupi, tueleze huyu mtu ni nani?
Abdushakuru, mshukiwa huyu kama tulivyomtambulisha kwamba ni Mika Xavier Johnson, yeye alikuwa na umri wa miaka 25. Na kwa taarifa mbalimbali kutoka kwenye vyombo mbalimbali vya habari vimemtambulisha huyu kijana kama ni mwanaharakati wa haki za mtu mweusi, na anatokea katika eneo linaitwa Mesquite katika jimbo la Texas, na polisi wamemtambua kama mshukiwa ambaye alikuwa akifanya ule urushaji wa risasi, na ndiye aliyehusika kuwapiga risasi polisi 12 na kuwaua watano. Sasa kwa mujibu wa ukurasa wa Facebook wa huyu kijana, yeye anajitambulisha kama mpigania haki za watu weusi. Na kwa mujibu wa mkuu wa polisi wa Dallas ni kwamba Johnson alionyesha kuchukizwa na alikuwa na nia ya kumuua ama kuwaua maafisa wa polisi, hasa wazungu, na hii ni kutokana na matukio ambayo yametokea katika wiki hii ya vijana ama wanaume wawili weusi kuuawa na mapolisi wazungu. Na hakuna taarifa zozote ambazo zinamhusisha yeye moja kwa moja na kundi lolote lile la msimamo mkali ama la kigaidi, kwa sababu inapotokea kitu kama hiki hapa Marekani mara nyingi wamekuwa wakifanya uchunguzi kuweza kujua kama anajihusisha moja kwa moja na kikundi chochote cha ugaidi. Na kwa mujibu wa gazeti la Daily Beast ni kwamba Johnson yeye alikuwa ni afisa wa jeshi la Marekani ambaye anasema kwamba alihudumia jeshi la Marekani Novemba mwaka 2013 kama mhandisi, na kabla ya kurejea nyumbani mwaka 2014 na ilikuwa ni mwezi Julai. Sasa hayo ndiyo mambo yote ambayo yanazungumzwa mpaka hivi sasa ya kuhusiana na kijana huyu, lakini pia anaelezwa kwamba alipitia mafunzo ya mbinu mbalimbali za kujihami, yani mafunzo kama ya karate, mafunzo kama ya boxing na ulinzi mwingine, pamoja na mafunzo mbalimbali ya silaha.
Bila shaka na kuongezea ni kwamba ni mwanajeshi ambaye hapa Marekani anatajwa kama shujaa, manake alipewa decoration kama wanavyosema, alitajwa kwamba ni mwanajeshi aliyokuwa shujaa. Alikuwa akiishi na mamake na anasemekana ni mtu mpweke kabisa, na hali kama hii tumeshaona wanajeshi wengi wakirudi katika vita kama huko Iraq na kadhalika wanakuwa kidogo na matatizo. Sasa ingawa uchunguzi unaendelea huko Dallas, watu wanasemaje? Umezungumza na watu huko, je, wako katika hali gani?
Abdul Shakur Abud, mimi nimezungumza na mmoja ya wakazi wa jiji la Dallas, Texas, anayefahamika kwa jina la Jerry Mshana, na kikubwa zaidi ambacho nilikuwa nataka kukitambua kutoka kwake ni kwamba je, hali ikoje hivi sasa katika jiji hilo la Dallas?
Hali kwa ujumla ni tulivu. Baada ya matukio ya jana usiku, polisi wanaendelea na kazi zao. Hali kwa ujumla ni tulivu.
Je, shughuli zinaendelea kama kawaida? Kwa sababu wapo ambao wanaamini kutokana na tukio hili basi vitu vyote vimesimama au jiji zima linawaka moto.
Shughuli zinaendelea kama kawaida. Shughuli zinaendelea kama kawaida. Kwa baadhi ya wanaofahamu mji wa Dallas, hii shughuli imetokea maeneo ya downtown, mitaa ya karibu na Main na Lamar. Sehemu muhimu katika hiyo mitaa ni Dealey Plaza ambapo aliuawa Kennedy. Na vile vile kuna vituo vya mabasi kama Greyhound na Megabus, that area, na kuna Federal Court pale pia, ndio maeneo yalipotokea. Kwa hiyo kwa wale ambao wanafanya shughuli zao karibu na hiyo sehemu, kuna Bank of America, kuna mahoteli makubwa makubwa ya kitalii, wao shughuli zao zinaweza kuwa zimesimama, lakini kwingine kote watu tunaendelea na maisha kama kawaida.
Lakini hapo mlipo wakazi wa jiji hilo la Dallas, ni nini hasa ambacho wanakizungumza kutokana na tukio ambalo limetokea la mauaji ya polisi watano?
Taarifa nazo zipata ni kama ambazo taarifa zote zilizoko kule nje, kwa sababu kama nilivyosema wali, sina inside information. Nina marafiki zangu wanne wanafanya kazi polisi, nimezungumza na wawili jana, wanafanya kazi polisi Dallas, nimezungumza na wawili jana usiku, nilikuwa na wacheka kama wako salama, na wao pia walikuwa hawana taarifa zaidi kuliko taarifa zilizoko nje.
Lakini mjadala huu katika sehemu za kazi, sehemu ambazo nyinyi kama wanajumuia wa mji huo wa Dallas, je, ni mazungumzo ambayo yanachukua nafasi katika mijadala inayoendelea hapo?
Hiyo ni sawa kabisa. Kama lilivyo tukio lolote kubwa linalogusa jumuiya, whether mnakuwa mmeathirika au vipi, linazungumzwa makazini. Mimi pia kazini kwangu leo asubuhi tulivyofika, ni mojawapo ya mijadala iliyokuwepo asubuhi, watu wameingia wanazungumza kabla ya kutawanyika kuingia kwenye maofisi yetu na kuendelea na kazi kama kawaida. Kwa hiyo ni swala ambalo linazungumzwa maofisini, na ni swala ambalo kila mmoja analeta katika mazungumzo, kila mmoja analeta anachokijua yeye au alichokisikia yeye, lakini hiyo haimaanishi kwamba ndio hali halisi ya matukio huko.
Mpaka hivi sasa tayari tukio la mauaji hayo ya polisi limekwisha tangazwa kuwa ni tukio baya kabisa la mauaji ya polisi kwa kipindi cha miaka 100 iliyopita. Hali ya uhalifu katika jiji hilo la Dallas ni hali ambayo inaashiria kile ambacho kimetokea jana, au pengine ni kitu hata nyinyi wenyewe mnaona ni kigeni zaidi?
Mimi binafsi nimekuwa naishi Dallas toka mwaka 96, na nilihamia hapa kutokea Houston, ambao kwa Houston vivyo niliishi kwa miaka 7. Kwa kipindi ambacho nimekuwa hapa Dallas, sijawahi kuona tukio la uhalifu au matukio ya uhalifu, niseme kwa ujumla, au matukio ya uhalifu ambayo yananifanya nione kwamba mji umeharibika au ni hali ni mbaya au vipi. Matukio yote ya uhalifu yaliyopo Dallas ni matukio ambayo yanaweza kutokea mji yoyote, nchi yoyote, sehemu yoyote duniani. Ni matukio ya kawaida. Na wanasema usually statistics ni pale zinapokugusa mtu. Vile vile itakuwa ni vizuri nikiongezea kwamba matukio yanayotokea sehemu nyingine nje ya Dallas, kama yaliyotokea Minnesota ya yule kijana kuuawa nje ya duka, na ile tokea Baton Rouge Louisiana ya bwana naye kuuawa wakati anauza CD zake, vitu kama vile vinachangia kwa ujumla hata miji mingine kuathirika, kama vile Dallas tulivyoathirika kwa haya masuala ambayo yametokea nje ya Dallas. Kwa hiyo uhalifu unaweza kutokea sehemu zingine, lakini repercussions zake, matukio yake yakaja mpaka kwenye community ambazo watu tunaishi, na bila matukio kutokea humo ndani.
Naam, Abdul Shakur, na msikilizaji wa kwa undani, huyo ni Jerry Mshana, mkazi wa jiji la Dallas, Texas, moja kati ya majiji makubwa kabisa katika jimbo kubwa la Texas hapa Marekani, ambapo ameeleza kwa kina kwamba shughuli bado zinaendelea, lakini mjadala bado ni mkubwa na hofu za hapa na pale zikiendelea katika jiji hilo. Lakini watu wengi wamezungumzia kuhusu tukio hili, Abdul Shakur.
Bila shaka hii leo kila mtu, hakuna mtu nadhani asiyefungua radio, televisheni au mitandao ya kijamii asiyezungumzia swala hili. Swala hili limeshtusha watu. Unajua pale ambapo vikosi vya usalama vinavyoathiriwa au vinavyoshambuliwa, inakuwa ni swala la kitaifa kwa hapa Marekani, manake ndo wanalinda usalama wa nchi. Kwa hivyo kwenye Facebook, katika Twitter, watu wanasema ni jambo la kushtukiza. Watu wengi wanatoa wito kuwepo na amani, kuwepo na umoja, wakitaka watu waungane, watukue tukio hili kuunganisha watu. Manake manake kuna ile hali kwamba hali ya mgawanyiko umejitokea, na kufuatia matukio haya jana taifa zima limeanza kuomboleza na viongozi mbalimbali wa kisiasa na kijamii vile vile wamejitokeza na kulaani matukio hayo. Wote wameongozwa na Rais Obama alipozungumza na waandishi habari huko Warsaw, Poland, anakohudhuria mkutano wa viongozi wa NATO.
Every single American, when I say that we are horrified,
nadhani kila Marekani atakubaliana nami na kuwa ana hisia sawa. Tumeshtushwa na kugadhabika kutokana na matukio haya, na tuko pamoja na watu na polisi huko Dallas. Kulingana na maafisa wa polisi, kuna watuhumiwa kadhaa, na bila shaka tutapata habari zaidi juu ya malengo yao potofu, lakini hebu tuiweke bayana, hakuna sababu za haki kufanya mashambulizi kama haya au mashambulizi yote dhidi ya walinda usalama. FBI inashirikiana na polisi wa Dallas kusaka mtu yote anayehusika na mauaji hayo maovu.
Mbali na Rais Obama, waziri wa sheria vile vile naye B. Loretta Lynch alizungumza na waandishi wa habari na akasema wizara yake itatoa msaada wowote unaohitajika kuendelea na uchunguzi huko Dallas, akitoa wito kwa watu wote kuungana pamoja na kutokubali tofauti zao kuwatenganisha, badala yake iwaunganishe wa Marekani. Jopo la wabunge weusi, Black Caucus, hapa bunge la Marekani walikuja pamoja na walitoa taarifa yao. Kwa hakika wao walitoka mwanzo wakitaka kuja kulani mauaji ya watu weusi wawili iliyotokea siku mbili kabla, ambapo ilipelekea ghasia na mauaji ya huko Dallas, lakini walikuja kulaani mauaji ya polisi, na vile vile wakasema kwamba haikubaliki mtu yote kushambulia wanajeshi. Spika wa bunge Paul Ryan naye vile vile alitoa matamshi ya muungano pamoja na viongozi wengine wa baraza la wawakilishi na baraza la Senate. Sasa kutokana na tofauti hizo wametaka watu kuungana pamoja. Wagombea kiti cha rais, Hillary Clinton wa chama cha Democratic, amesitisha mkutano wa kampeni yake hii leo ambayo alikuwa afanya pamoja na makamu rais Joe Biden, ambapo walitaka kufanya huko Pennsylvania. Yeye ametoa rambirambi kupitia ujumbe wa Twitter. Naye mgombea kiti cha rais wa chama cha Republican, Donald Trump, vile vile alisitisha kampeni zake za Florida huko leo na kutaka watu waungane kidogo, na bendera imeshushwa nusu mlingoti katika wizara zote hapa Marekani na Ikulu. Na tunapozungumza hivi sasa, sala maalum zinaendelea katika jiji la Dallas, ambapo inaongozwa na viongozi wote wa dini mbalimbali, pamoja na mayor wa Dallas, pamoja na governor wa jimbo la Texas, na wanatoa wito wa watu kuungana. Mayor wa Dallas amesema watu wanabidi kuchukua hatua hii, inabidi ni wakati wa kutoa dua kuombea nchi hii, watu waungane. Anasema ni saratani ambayo inaweza kusambaratisha umoja wa Marekani. Sasa Idi, hebu tueleze kwa undani kidogo zaidi mauaji yaliyochochea maandamano hayo ya Dallas na kuendelea katika maeneo mengine yaliyosababisha kifo cha Alton Sterling na Castella, yalikuwaje?
Mpaka hivi sasa bado uchunguzi unaendelea kufanyika kuweza kufahamu kwa kina kile ambacho kimetokea, lakini ukiangalia picha nyingi za video ambazo zimekuwa zikisambaa ni kwamba inaonekana polisi wamemuua kijana mweusi ama wamewaua vijana weusi, tukio ambalo likawa limeelezwa kuweza kuchochea ama kumchochea Mika Xavier kuweza kuua maafisa wa polisi wa jiji la Dallas, Texas watano. Lakini kuna matukio mengi ambayo tayari yamekusha tokea hapo nyuma katika lile vuguvugu la Black Lives Matter, ambalo kwa namna moja ama nyingine watu weusi na watu wengine wapigania uhuru na haki vile vile wamekuwa wakisema kuna haja ya polisi kuwatendea haki watu weusi. Harrison Kamau.
Ama kwa kweli nakubaliana nawe Idi kama ulivyosema, na kitu ambacho ningetaka kuguzia kwanza ni kwamba katika vyombo vya habari hivi leo ni kwamba kule Dallas maandamano yalikuwa dhidi ya polisi ambao walionekana kwamba katika siku za karibuni wamekuwa kishambulia hasa watu weusi. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba mashambulizi yalipotokea dhidi ya polisi ambao wanaonekana walikuwa melengwa, shambulizi lile liliunganisha watu wote, hata ikawa kwamba maafisa wa polisi waliokuweko walipata mshtuko na wengine wakaanza kuambia hata waandamanaji wakaungana wote katika wakati shambulizi lilipotokea na wakaanza hata kusaidia waandamanaji. Basi hayo yote tisa basi la kumi ikawa kwamba watu wengi wamekuwa kijiuliza mbona mambo haya yametokea na yanaonekana kana kwamba ni mambo mapya sana katika siku hizi hivi karibuni. Takwimu zinasema kwamba kutokana na wingi wa teknolojia ama ongezeko la teknolojia, kamera za watu binafsi zimekuwa ni nyingi sana. Na hapo mbeleni kabla ya kamera kuwa nyingi, kulikuwa bado na matukio mengi. Na tukirudi nyuma kwa mujibu wa gazeti la Washington Post ni kwamba idadi ya ufiatuliaji risasi kutoka kwa maafisa wa polisi iliongezeka kutoka 465 katika miezi sita ya mwaka jana, ambapo kwa kukuwa na kamera za kutosha matukio yale mengi hayakujulikana. Kwa hivyo ikawa kwamba watu wanaona ni kama mambo haya yameanza leo, na inasemekana kwamba miezi sita kufikia sasa ama miezi sita ya kwanza mwaka huu kumekuwa na mashambulizi aina hiyo 491 katika kipindi sawa na cha mwaka jana. Kwa hivyo kuna ongezeko ya vituko 26. Lakini wanasema sasa kamera zenyewe zinaonekana kwamba zimenasa matukio 77 yaliyonaswa, na mengine 105 yamenaswa tayari mwaka huu. Kwa hivyo kunaonekana kama kwamba kuna ongezeko la mashambulizi, lakini yamekuwa, lakini njia ya kamera na video zinazotolewa zinafanya mambo haya kuonekana kama ni mengi zaidi.
Kama umetaja swala moja muhimu na Idi ulivyozungumzia Black Lives Matter, imesababisha watu kuanza kuangalia. Manake Black Lives Matter ilianza lini? Ilianza mwaka 2013, hasa baada ya yule kijana George Zimmerman alipoachiwa huru kutokana na mauaji ya Trayvon Martin. Hiyo ikafuatia mauaji ya Ferguson, Michael Brown, nakumbuka. Halafu hapo tena taifa zima likawaka moto. Pakatokea mauaji ya Baltimore. Sasa watu wanaangalia, na wao walivyosema idadi watu wamekufa ni kwamba je, hali ya polisi kushambulia watu weusi imepunguka au imeongezeka? Na hapo ndipo watu wanajiuliza mbona hali hii imeongezeka kutofana na takwimu kama zilizotolewa na Washington Post. Kwa hivyo hivi sasa watu wanatafakari kuangalia, pengine watakaa wanasema kwamba matukio ya Zimmerman kutoka wakati ule mpaka hivi sasa, idadi yote waliofariki, nini kinahitajika kufanyika. Na mimi nafikiri Kamao una zaidi juu ya swala hilo.
Umeguzia swala muhimu sana la kushambuliwa kwa watu weusi. Kuna dhana kwamba mashambulizi yote yanafanywa dhidi ya watu weusi, lakini takwimu zinasema hivi kutoka kwa kundi linalochukua takwimu la Post Database. Wanasema kwamba katika mashambulizi yaliyotokea mwaka wa 2015, mwaka jana, ni 27% tu ya mashambulizi hao ambayo yalikuwa dhidi ya watu weusi. Kwa hivyo unaona kwamba si watu wanavyodhania kwamba yalikuwa ni kama 90%. Haya yalikuwa ni 97%. Mwaka huu ni vile vile ni kufikia sasa ni 27% pekee. Lakini kumbuka kwamba katika makundi ambayo yamekuwa kishambuliwa, kuna watu ambao wamekuwa na matatizo ya kiakili, kuna wale ambao wamekuwa na kaidi amri ya askari. Lakini sasa la ajabu nikimalizia ni kwamba matukio ya mwaka jana 14% yalinaswa kwa njia ya video, na mwaka huu kufikia sasa matukio yote 21% yamenaswa kupitia kanda za video. Kwa hivyo inaonekana kwamba kamera zinasaidia sana katika hali ya kuweza kufichua na kuweza kufafanua mambo yanavyotokea na yanapotokea.
Na kwa kumaliza basi, wapendwa wasikilizaji, imebakisha sekunde chache, watu wanaandika kwenye Facebook wakieleza kwamba panahitajika mageuzi katika mfumo wa polisi na namna ya kutumia silaha polisi kwa haraka. Basi ni hayo tu tulikuwa nao hii leo. Kabla ya kuzungumzia masuala mengine, tunasema asanteni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Walioshiriki nami hapa Idi Ligongo pamoja na Harrison Kamau, tukisema asanteni, msikose kwa pamoja nasi wakati mwingine. Wikendi njema, kwa herini.